Sary fahefatra ambin'ny folo. Abrahama sy Lôta. Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Abrahama sy Lôta dia niaraka nipetraka tao Kanana. Nanana biby fimpy maro izy ireo ka dia tsy omby intsony ny toerana nonenany. Ka dia niady ny mpiandry ombin'ny Abrahama sy an'ny Lôta. Ka hoy Abrahama tamin'ny Lôta: aoka re mba tsisy ady amintsika roa lahy, na mpiandry ompiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpiray lahy isika. Abrahama nampisafidy an'ny Lôta izay tany tiany ho azy. Ny tsara indrindra ny tian'ny Lôta ho azy sy ny biby fiompiny. Noho izany dia nisafidy ny loasaha mahavokatra na namorona ny renirano Jordana izy, izay sady nisy tanàna nahafahany nonenana. Lôta dia nipetraka teo amin'ny loasaha iray izay nanakaiky ny tanàna atao hoe Sodoma. Ny olona tao Sodoma dia tena ratsy fanahy. Nahatonga ny fahatezerany tamin'Andriamanitra izy ireo. Abrahama dia nipetraka tao amin'ny tany Kanana ary Andriamanitra dia niteny taminy indray nanao hoe: ny tany rehetra izay tazanao dia omekanao sy ny taranakao mandrakizay. Ry namako, mety misy olona izay tahaka ny manana fiainana tsara indrindra, fa tahaka ny Abrahama, andeha isika ahatoky an'Andriamanitra mba hitahiny antsika.